druhá polovina Izajáše, to je psaná i v zajetí babylonském, tak je to dneska Jeremiáš. A mohlo by se to zařadit časově, pravděpodobně 627 před Kristem byl povolán. On to má dneska v první kapitole. Živene jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Živene si vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. No a je to až na konci království judského, čili toho jižního. To se ve mně skončilo, asyrského zajetí. Asyrské zajetí bylo velmi ostré, tak jednoduše ti lidi rozházeli, aby se nemohli nějak stýkat, rodiny a rody. A potom ovšem asyrská říše brzo skončila. A to, co nastává, to je vlastně něco jako babylonská renesance. Tedy Babyloniané se znovu zpamatovali, dostali se znovu k moci, znovu založili svůj stát a obnovili staré tradice Nabuchodonosor a potom hlavně Nabuchodonosor neboli Nabuchodonosor. A měli zájem především na tom obnovit starou kulturu, kde zvláštní dost. Třeba Nabuchodonosor nepíše nikde o svých válkách, a byly všelijaké války, ale píše o tom, co kde obnovil, jakou stavbu se mu podařilo obnovit v původní podobě. No a Jeremiáš v této době působil, tak to je doba, kdy už to judské království bylo jaksi taky na spadnutí. Bylo nepatrné, bylo jaksi zapomenutý malý stát, kterého se žádná z obou velmocí nezmocnila. Tou jednou velmocí míním teď Babylon a tou druhou velmocí Egypt. Takže zůstává stále ještě, stále podle svých způsobů, no ale je to tak říkajíc na chvíli. A teď u toho Jeremiáše je ten Babylon jaksi určující. Je to blízkosti, zmáhá se a nakonec se Jeremiáš dožije pádu toho království a nakonec se dostává na svobodu, poněvadž ho propouští Nabuchodonosor. Nabuchodonosor dověděl se o něm, slyšel o něm, tak mu dá na vybranou, jestli chce jít do Babylona se svými lidmi nebo zůstat v zemi. A on si přál zůstat v zemi. Tak můžeme říct, že na rozdíl od Izajáše ani zdaleka tolik ho nezajímají takové ty tradice, které se týkají Siona a které se týkají Davidova rodu a toho všeho ostatního, ale daleko víc užívá obrazu toho výjití z Egypta, obsazení země, ovšem, že i o králích mluví a ovšem, že i jednoho z nich si velmi váží. Vyles Anatot, no tak to je severně od Jeruzaléma, není to mnoho kilometrů, ani ne 10, ale je to už prostě jiný kmen. A tam se dostal Davidův přední kněz, protože Šalmón ho nepotřeboval blízko. Šalmón ho nesnášel, on měl jinou koncepci politiky, ale Šalmón nebyl tak pitomý, jako jsou někteří novodobí diktátoři, takže ho nedal odpravit, ale proto mu přikázal, aby odešel na svůj statek, který tam v Anatot měl, a aby z toho statku se už nikdy nevracel. A takže to byli kněži, kteří byli mimo službu. Oni žádnou službu nekonali. Oni byli tedy z toho rodu kněží, ale nekonali žádnou službu. Jeli mi až taky ne. Celý život ovšem prožil v Jeruzalémě. A teď je zvláštní v jeho proroctví, že zatímco u Izajáše nebo Micheáše od Amose je to jasné úplně, odkud kam sahá ten prorocký výrok, pak u něho to tak jasné není. Tam to přechází v takovou interpretaci, v takový výklad, který provádí už on sám. Situace je vylíčena třeba ve 2. kapitole od 14. verše. Což je Izrael otrokem? Je otrockého rodu? Proč se stal kořistí? Mladil výnadním řvou vydávají hlas. Z jeho země učinili spoušť. Jeho města jsou vypálená, jsou bez obyvatel. To je narážka na ty předcházející asijské pády, při kterých nepadl nikdy Jeruzalém, ale ta ostatní města to dostala velmi znát. Takže tam bylo mnoho spustlých měst. A teď dál to pokračuje. I synové Memfidy a tak Pánesu oholí ti kštící. Memfidy to je z hlavního města egyptského, tak Pánes je také město egyptské. Oholí ti kštící, narážka na to, že Egypťané se holili pravděpodobně. Což si to nezpůsobila sama? Opustila z Hospodina svého Boha. V čase, kdy tě vodil svou cestou. Co máš teď z cesty egyptské? Z toho, že piješ vody Nilu. Co máš z cesty asyrské? Z toho, že se napájíš vodami Eufratu. Tvá vlastní zloba tě strestá. Tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha. A ze mne strach nemáš. Je výrok panovníka Hospodina zástupů. Tady se vytýká především to, že se uchylují k cizímu náboženství pohádky. Zdá se to tam jako zrada a je to tady ještě dále pověděno. A já jsem tě zasadil révou šlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Kdyby ses umila potaší, vypotřebovala přednou louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti. Je výrok panovníka Hospodina. Jak můžeš říkat, nepodskvrnila jsem se? Zabáli jsem nechodila. Podívej se na svou cestu z údolí. Přiznej, co si páchala. Velbloudice, která se volně proháníš po svých cestách. Které bylo při Jeruzalému, a tam byly některé ty modly, tam se chodilo. A především tam byla modla zvaná Moloch, a říkali tomu Kemos, to říkali jinde zase, Moabští, kde se obětovali ty malé děti. V pozdější době na tomto místě byla spalovna odpadku, to jak si udělali samozřejmě schválně. Taká byla spalovna odpadku a z toho Gebnehinom, údolí Hinomovců, vzniklo to slovo Gehena, a stalo se to obrazem pekla. Zaspalo na těch odpadků, které tam byly sváženy pořádně lidama. V té době ovšem tam ještě byly nějaké ty modlí. Divoká velbloudice, která se volně prohání, tak velbloud nebyl tak dokonale domestikován, ještě běhali velbloudí docela volně po pouští také. Ale dozvídáme se velmi brzo o tom vnitřním životě prorokovu. Tak ve 4. kapitole se dovídáme, v 19. verši, nitro mé, nitro, jak se chvění. Srdce se mi smírá, srdce mi buší, nemohu mlčet. Slyšíš má duše hlas konice, válečný ryk? Skáza za skázou se hlásí, celá země je spleněna, náleby vypleněny mé stany. Znenadání mé stanové rovně, jak dlouho budu vidět korouvev, slyšet hlas polnice. On to prožívá velmi hluboce. To, co má přinést, on prožívá jako takovou svoji vnitřní krizi. Je ovšem přesvědčen, že Bůh není s tím Jeruzalémem ještě hotov. Ale ovšem, že žádná obrácení, ve 4. kapitola, to je 3. verš. Orejte si úhor, nesejte do první, obřešte se kvůli Hospodinu, obřešte svá neobřezná srdce, narážka na běžnou iniciaci, běžný obřez při narození chlapce a chce tím říct, to je pouhá formalita, vy potřebujete něco, co prožíváte skutečně ve svém vnitru. Jeremiáš mluví o nepříteli celkem, jak bychom to řekli, ne s takovou jistotou, odkud to bude, co to bude. On o tom nepříteli mluví jako o nějaké moci ze severu, která přijde, tak teda se spojili Médové s Babyloniany, porazili Asyrii, zlikvidovali Ninive a potom postupovali od severu. Tak je to možná ono, ale ještě se mluví také o tom, že byl zvláštní takový útok těch skytů nějakých, že byl v předním orientě, bylo to všem přechodné, to nebudovali žádnou říši, ale spustošili všechno, co se spustošili dalo. No a teď nastala taková zvláštní doba, ve které Jeremiáš zcela zmrzl. Řekli jsme si, že 627 začal působit. Pak nastoupil král Josiáš, totiž on už byl u moci, ale ještě se nějak neprojevil. Byl příliš mladý. A stala se taková zvláštní věc, že když opravovali Jeruzalémský chrám, našli knihu zákona. Usuzuje se, že pravděpodobně je to Deuteronomium, tedy 5. kniha Mojžíšova. Samozřejmě, že první myšlenka, poněvadž se to tak v minulém století obecně říkalo, jenomže to má svůj háček, že kněži, kdyby takovou knihu napsali, tak tam asi nenapíšou, že všechno dosavadní kněžstvo ze všelijakých vesnických svatyní se má nastěhovat do Jeruzaléma, k práci se ani nedostane, ale musí se dostat k těm desátkům, které kněží dostávají. No tak není pravděpodobné, že tohle by si kněží zařídili. Je daleko pravděpodobnější, že sepsání té knihy sice nebylo nějaká staletí staré, ale byly to ty staré tradice o vynití země, o budování, to, co se připomínalo, o čem se kázalo, co se zvěstovalo. No a to bylo teď napsáno od 12. do 24. kapitoly. Když se podíváme na 5. knihu Mojžíšovu, tak vidíme, že tam je ještě také řada takových napomenutí a zaslíbení, že tam je řada takových, řekli bychom, kazatelských oddílů vpředu i vzadu, tak ty byly pravděpodobně sepsány později. Tedy, když tu knihu našli, tak nejvyšší kněz ji dal královu kancléři, ze kterým účtoval, že poněvadž to šlo o velké sumy na ty všechny opravy v chrámě, a řekl, nalezl jsem tuto knihu, předej ji králi. Král Josiáš si ji přečetl, teď se tam dozvěděl o tom naprosto nekompromisním vztahu k jedinému Bohu. To se z té knihy dozvěděl naprosto, že za nejhorší se považuje, jestli bude Izrael uctívat jiné Bohy. A jestli si nedá říct, jestli prostě odpadne jiný Boh. No a král Josiáš roztrhl své roucho, čili dal vnější výraz tomu, že je nešťastný, že je téměř zoufalý ten nějaký. A začala velká reforma. Tak především z chrámu odstranili všechno to, co tam zavadilo, co tam vadilo. Tam byly všelijaké ty symboly bohyně, země, takové všelijaké krámy. Při tom chrámě nějaké ženy tkali takové závěsy k takzvanému háji, to byl vlastně osekaný kůl bohyně pocvětí. Tak tyhle věci museli zmizet. Potom se dál Josiáš na cestu po celé té své nevelké zemi a všechny ty svatyně opravdu zničil a odstranil. I ty svatyně, kde byl uctíván jediný Bůh, ale ono to bylo nekontrolovatelné. Tady šlo o to, aby to všechno bylo obecně známo, co se tam dělá. Ale nejenom tady tohleto, ale taky se naskytla na jednou příležitost. Byla to ta doba, kdy Asýrie, to je pro nás historická záhada dodnes, na co vlastně Asýrie doplatila. Ale mizí najednou. Je to cosi takového, co tu bylo velmi rychlé. A teď tedy ztratili vládu nad tím severem a tak si Josiáš znovu přisvojil vlastně celou tu zemi. Přisvojil si zase to též, co patřilo kdysi Davidovi. A teďka vyhlásil, že se zase půjde ke svátkům velikonočním, tomu Pesachu. To se dlouho, dlouho už nechodilo, nedělalo se to asi celé generace a teď zase k tomu přicházeli. A v té době Jeremiáš mlčel. My nevíme, jestli jsou hlasil se vším, co je v té knize zákona, ale fakt je, že se neozývá vůbec. Asi tak do toho roku 609. Kdy má dělat, jak to má rozumět a jaké má vyvodit důsledky ze svého nového poznání, tak se neobracel na Jeremiáše, poněvadž o něm nevěděl. Byl to mladý muž a nebyl ještě žádný renomovaný prorok. A tak se obrátil na prorokyni Chuldu, to byla manželka nějakého důstojníka, správce, skladiště oděvního, čili uniformem. A ta na to odpověděla takovým zvláštním dvojakým způsobem. Řekněte tomu muži, který vás poslal, že toto všechno Hospodin skutečně usoudil, to zlo uvést na izraelskou zemi a že to taky udělá. A teď řekla druhou věc, a řekněte králi Josiášovi, který vás poslal, že protože činí pokání, protože hledá Hospodina, tak sám se žádného takového zla nedožije. Tak to bylo takové jakési, já bych to aspoň nazval, trošku neočitě. No ale Josiáš teda provedl tu velikou reformu. O tom králi Josiášovi Jeremiáš se jednou zmiňuje, a to je v kapitole 22. V 15. verši zda proto budeš králem, když se budeš naparovat cedrovi, říká synovi toho Josiáši. Zdali se tvůj otec nenajel a nenapil, čili měl hojnost. Když uplatňoval právo a spravedlnost, tehdy se mu dobře vedlo. Když se zastával utištěného a ubožáka, tehdy bývalo dobře. Zda to neznamená, že mě znal, je výrok Hospodinu. Ale tvé oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk. Prolévání nevinné krve, páchání utisku a křivd. Mezitím se ovšem staly hodné věci. Ten král Josiáš podle své smlouvy, kterou měl s Babylonem, neměl, asi je ještě vlastně. Nebylo to vůbec potřebné, nebylo to nutné. Vytáhl proti faraonovi Nékovi, který táhl do té země. To byl ovšem, to byl příliš slabý. A ještě k tomu je to velmi nesrozumitelné. Vytáhnout z Megidla, a tak se odstnout na rovině, kde byl velmi zranitelný od toho vojska egyptského. Větěž se zraněn, odvezli ho do Jeruzaléma na to válečné noze a tam zemřel. A teď král Joakim byl jeho pravý opak a ten zase zavedl všechna ta nežádka, která byla předtím. Pravděpodobně se ten muž domníval obětivost. Pravděpodobně se domníval, že jeho otec doplatil na to, že provedl tu reformu. A že tyhle svatyně všechny odstranil. Je na nejvíc pravděpodobné, že tahle myšlenka se v tom odvádí. No a tak to bylo po té stránce čím dál horší. Joakim, ten doplatil na to dost, ale při obležení, když ho oblehlo vojsko babylonské, odpolehl na Egypt. On byl vlastně dosazen egyptským králem. Když ho oblehlo vojsko babylonské, zemřel. A zanechal to svému synovi Jojakimovi, Jaukinu, mu říkali Babyloniané. Tento Jojakin panoval jen 3 měsíce, byl mladý, a když viděl, jak to vypadá, tak kapituloval, zdá se, a byl odveden on a celý královo. A na to, na jeho místo byl dosazen jeho strýc. Sedechiáš, Sidkijáhu, babylonský, Sidkijáh, hebrejský. Teď ale máme zachováno, že se v tom Babyloně vůbec neměl zle, jsou zachovány dokonce stvrzenky, jak byl vydržován celý ten jeho dvůr, no prostě ti lidé, kteří tam přišli s ním. On a jeho ženy a jeho otroci a otrokyně. A nakonec potom, už po letech, byl zbaven, abychom to tak řekli, statutu zajatce a stal se vlastně jedním z nejpřednějších šlechticů babylonské říše. Tedy stal se zase jedním z těch králů, kteří se dávali při králi babylonském. Ten Sedechiáš, který vládl v Jeruzalémě, byl takový chudák, zmítaný tím, co si mysleli jeho šlechticové a co si mysleli. A tady jsem vám řekl, že Jeremiáš je člověk, který trpí uprostřed těch politických vášní. On těm lidem vytrvale říká, musíte být sami svoji. On jim říká, Hospodin vás osvobodil, jak pak to je a odkud se to vzalo, že vy, kteří jste přišli po poušti ze země egyptské, najednou vypadáte jako něčí otroci. Tedy v té zemi byla velmi silná agitace pro to, aby spoléhali na Egypt. Náboženství to snad nebylo tak nebezpečné, poněvadž egyptské náboženství nemělo nikdy snahu se někam propagovat. Egypťan by se přestěhoval někam jinam ze své země, tak uctíval bohy, kteří tam byli po ruce. A Jakub neuctíval už bohy egyptské, čili to oni nepropagovali, to ne. Ale Jeremiáš jim v jednom kuse říká jednu věc, ale není to jeho přesvědčení politické. Ale je to přesvědčení, že mají být stálí, že Babyloniané půjdou nahoru, že Egypt jim nic nepomůže, že je Egypt úplná čtina, Egypt tady je čtina, o kterou by se opřete, když se si poraní ruku, ono se to zlomí, ono se to ukázalo, že Egypt opravdu tak slabý byl. Mysleli někteří, že Jeremiáš je člověk, který prostě takhle výborně rozuměl politice. Ale nebylo to tak. On jenom říká, že mají zůstat stálí a že se nemají s Egyptem společovat. Že jim teda nic jiného nezbývá, než aby byli v tom područí Babylona, jak už to teda vypadalo. Dá se tomu říkat babylonská renesance, tomu to tenkrát bylo. Skutečně šlo o obnovu celé té kultury, o to, aby znova byla celá kultura přečtena z nebe, z hvězdného nebe, z vesmíru. Celá moudrost, aby opět byla přečtena. Opisovaly se staré tabulky, budovali se staré chrámy, které byly v sutinách, ale ono tam vždycky byla ta, byly ty tabulky zakládací, takové skřínce, a tam byl plán celého, jak to vypadalo, podle toho se to celé obnovovalo. Poslední král té novobabylonské říše byl vynikající archeolog a historik. A Nabuchodonozor sám, co se vám říká právě, nepsal nikde o svých bohů. Posledně jsem četl tak ten oddílek, který asi z této doby pochází, ačkoliv je v rámci těch Izajášových proroctví, a který se posmívá Nabuchodonozorovi, že už nebude kácet cedry libanonské. Opravdu jen tolik záleželo na tom, aby znovu slavně budoval stavby a ty se vevnitř, ty kamenné stavby vykládali tabulemi cedrovými. Tak to první zajetí Tenkrát, když ten Jojakým byl zajat, tak to nebylo žádné tak velké, ale velmi chytré. Oni sebrali všechny kvalifikované prostě. Čili vzdělané, zebrali tam kněze, zebrali tam úřednictvo a kvalifikované řemeslníky. Takže ti měli zaručeno, že tahle malá země už se nemůže proti ním zbouřit. Ovšem, že moc to nepomohlo, Jeremiáš to vidí stále a zakouší na sobě, že vášně politické řádí dá. Vnitřní život víry toho proroka působí stále a máme něco jako jeho vyznání. Tak třeba, když si vezmeme 15. kapitolu, 16. a další verš. Jakmile se objevila tvá slova, vzal jsem je. Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a nejásám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, nebo si mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevylečitelná a nechce se hojit? Stál se mi tím, kdo jako byl hál, vodou nestálo. To naráží na to, že se ty jeho hrozby ještě neplní. Egypt ještě zřetelně nekrachuje, ale on se to projevá. A byla tam řada proroků. A tady jsme u toho. Byla to doba, kdy přišli do módy proroci, kteří pobíhali po chrámových nádvořích a kteří ujišťovali, že zaručeně zvítězíme na všemi nepřáteli. Takový prorok jménem Chananiáš potkal Jeremiáše a Jeremiáš nesl na sobě, on dělal i znamení prorocká, jeho, tak jako se klade do bitku. A tím naznačoval, že takhle půjdete do zajetí, když se nezměníte. Ten Chananiáš to jeho vzal, bylo to patrně velmi těžké zlomit, ale on to zlomil a prohlásil, že toto slovo neplatí. Zdá se, jako by byl Jeremiáš zvyklá. A řekl, kéž je to tak. Ale o několik dní později tomu Chananiášovi zvěstuje, ještě tohoto roku zemřeš. Platí to všechno, co jsem říkal. Stalo se to, že v době, kdy byl Jeruzalém už obležen nepřáteli, tak tenkrát propustili otroky na svobodu. Vyhlásili léto milostivé, čili tu dokonalou amnestii, odpuštění všech dluhů a propustili také všechny otroky. Udělali to slavnostním způsobem, takže procházeli mezi těmi rozpůlenými zvířaty, připravenými k obětem, jak se to dělávalo, jako bylo při královských smlouvách. Vytáhl ze své země, Babyloniané museli jít proti němu, čili od Jeruzaléma pryč, a oni ty otroky zas pochytali, a už bez veškerých obřadů si je podrobili službu. No ten král egyptský velmi rychle prohrál a Babyloniané se vrátili. Takže to byla nejen ostuda, to byla už katastrofa. Jeremiáš sám nepsal, diktoval. A jeho přítel se jmenoval Baruch, to je požehnaný, a sám také napsal řadu kapitol, ve kterých nám v próze zachycuje, co Jeremiáš říká. Od 37. kapitoly do 45. To je tak v celku dílo Baruchovo. Je tam všude jasné to, že prostě a jednoduše nezbývá teď nic jiného než kapitulovat. Prostě nespoléhat na Egypt, nečekat, že Egypt vytáhne a že Egypt zázračně zvítězí, nebyla by ani to pomoc, ale žít věrný Hospodinu a už se nepoužít teda proti Babylonu. My takhle z odstupu vidíme, že to bylo skutečně jediné, co mohli udělat. Ale on žil uprostřed těhle vášně. Tak se Jeremiášovi stalo, že svého času chodil z kriminálu do kriminálu. Stalo se mu, že knihu, že mu zakázali teda nejprve vůbec mluvit v chrámě. To bylo první. Ona byla vždycky určitá opatrnost, jak jednat s prorokem. Tak tomu ještě zakázali mluvit v chrámě, tak tam poslal Barucha. A ten ta jeho proroctví tam četl. Tomu tu knihu zabavili, no a teď si to vzal, král si sedl, ožíval si nohy, poněvadž byl chladno, měl tam takový ten železný koš a měl uhlí a vždycky, když kousek přečetl, tak se tomu smál, pokud možno hlučně, užítil to a hodil to do ohně. Ovšem, že Jeruzalém byl poměrně malý. Takže to se rozneslo velmi rychle, co král udělal. A Jeremiáš mu zkázal, že tohle, co v té knize bylo, si všechno pamatuje. Co to může říct. Ale že to druhé vydání bude obsáhlejší a že to, co bude navíc, se bude týkat krále. Schvál se, byl pak zavřený v nějakém vězení, které bylo doma pod správou královský kancelář, tedy ministr přední. Potom ho hodili do cisterny. No bylo to za královským palácem cisterna, čili nádrž na užitkovou vodu, která byla plná, když skončila doba dešťů, ale potom pomalu vysychala. A teď byla právě v tom stadiu, tam bylo pochopitelné bahno, že to nebyla cisterna. V tom stadiu se tam dopadl do toho bahna. Tyhle cisterny bývaly z pravidla asi tak 5 metrů hluboké a měly jen malý kruhový otvor. Nahoře bývaly z pravidla stěny také do kruhu a asfaltované, takže člověk nemohl žádným způsobem utéct odtud. To bylo ideální. Tam řazovat zajatce, když byla válka, tak tam si zhodili zajatce a pak si pro ně došli. Tak tam byl Jeremiáš takhle zavřený o cizinecké legie. Poněvadž, který pak král může věřit svým lidem, tak oni měli hodně Etiopie. Takové ty, těm byl obdiv, to se říkalo krásní muži, lesklé pleti. Taky sloužili v královských službách. No, a jeden z nich slyšel víckrát Jeremiáše, tak zavolal i jiné, věděl, že tam ještě jen mě vytáhli oven, A pak ten, to byl velitel, že? Pak šel za králem a řekl mu, teda samozřejmě velmi slušně a pokorně, že nejedná správně, když Jeremiáš je vězněn tam v tom, v té cisterně, že by tam zahynul a je to prorok Boží. Král byl pořád takový rozkolísaný, ten nevěděl, co chce. Tak ho dál zavřít, tam někde přímo v tom paláci, tam byly takové takové, pravda, že když se provinit možná taky zavřel. A tam bylo něco takového, tam byl zavřený a tam se za ním časem svým přišel poradit i král. Přišel, zeptal se, jak to dopadne, obležený byl. Jeremiáš mu řekl, že město bude dobyto určitě. Jediné, co by mohl udělat, je kapitulovat, takže by z toho vyšel jakž takž, dejme tomu, jak z toho vyšel ten Jojakým. No a král řekl, ano, ani ne, ale než odešel, řekl jinou věc, která ho plně charakterizuje. Řekl mu, a kdyby se ti přišli ministři zeptat, o čem jsme spolu mluvili, tak řekni, že jsi mě prosil o zachování svého života. No. Nedalo se nic čekat od toho muže, který se bál těchto svých velmožů tolik. A dali potom Jeremiáše přímo do hradeb, ve hradbách byly pevnosti. Každá brána tvořila takovou pevnost. Velký obsah někdy. Stichem byla například pevnost, která měla 27 metrů takhle. Ale v Jeruzalémě nebyly tak velké. A tam byl zavřený, tam už nebyl sám. Tam už byli ti vojáci, kteří se přidali na králi. Tam už to nebylo tak zlé. A když potom Nabuchodonozor dobil města, tak už o něm věděl, poněvadž mu to řekli zajatci. Poté se to dověděl, že je v Jeruzalémě prorok, který prorokoval jeho vítězství. Tak potom, jak jsem vám říkal, mu dál na vybranou. Jeremiáš zůstal v zemi. Měsíc po dobytí města, celý měsíc vydal babylonský král rozkaz, že město má být napáleno. Těžko se stanoví, co to napáleno. Takže bylo to město vypáleno a vypálen byl i chrám. Potom stanovil ze šlechty místní nějakého Gedaliáše, za místodržitele sídlil ve městě Mizpa, to je blízko. No a k tomu se odebral Jeremiáš, u toho zůstává, to by moudrý již. Jenomže pak se z fronty vrátili oddíly vojska, už bojovat nemínili, ale mínili udělat paseku co největší. Tito mužové zabili toho Gedaliáše. A teď se ptali lidé prostě Jeremiáše, co mají dělat, jestli mají utéct do Egypta nebo ne. A on jim řekl, aby neutíkali, že babylonský král stanoví jednoduše nikoho. No ale lidé ho považovali za zrádce, který velmi působili ty vášně pořádá, takže ho sebrali, ale otáhli sebou Jeremiáše. Ještě nějaké proroctví je zachyceno z Egypta. A nejen to tak jisté, že je to opravdu od něho. Takové charakteristické zvěstování Jeremiášovo je v kapitole 32. Verš 31 až 34. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jako jsem uzavřel s jejich otci, v den, kdy jsem je ukopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem. To je důležitý, to je správnější než kladické. Tam je, já bych měl zůstat manželem jejich. Také, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodin. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po něj dnech. Je výrok Hospodin. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra. Poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát. Od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinu. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu vzpomínat. Tak to je to skvělé, co tady je, a myslím, že to je vyvrcholení Jeremiášova proroctví, toto ujištění úplně nového principu víry a náboženství. Totiž ne, tady je psáno, tak to budete poslouchat, ale tak, že působí nový život v člověku. Aby člověk po tom novém a správném toužil. No tak to by bylo takhle, jako takovým úvodem k Jeremiášovu proroctví vůbec.
Myslíte, že to bylo?